Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Silvio Camilleri, insellem lile kull is-semija kollha ta' Radio Lauretana u nagħtik merħba għal dan il-programm Tiżwija Klassika. Ser niftħu bil-mużika ta' George Gershwin, kompożitur Amerikan tas-seklu 20. Ta' 16 sena Gershwin waqf mill-iskola biex imur jaħdem f'Tin Pan Alley u hawn beda jikteb il-kanzunetti tiegħu. Mill-1919 sal-1932 Gershwin beda jikteb xogħlijiet għal lejliet mużikali. Ħafna minn dawn il-kompożizzjonijiet kellhom lirika tagħhom għajra Gershwin. Is-silta ta' Gershwin li ser nisimgħu hija Cuban Overture li tfakkarna ħafna fir-ritmu tas-salsa u li kien jintuża wkoll mill-mużiċisti jazz, speċjalment lejn l-aħħar ta' snin 50. Il-Cleveland Orchestra jemmexxiha mis-surmast Lauren Mazel. We'll be right back. kienet Cuban Overture ta' George Gershwin esegwita mill-Cleveland Orchestra immexxija s-surmast Loren Mazel. Nfakrek li qed fil-kumpanija ta' Radio Lauretana dan huwa program tiżwieqa klassika miegħi Silvio Camilleri. Flimkien qed nisimgħu wasla ta' xogħlijiet ta' kompożituri differenti. Ix-xogħol li jmiss huwa s-sitt sinfonija ta' Ralph Vaughan Williams li ġiet segwita l-ewwel darba fl-1948. Il-melodiji ta' Vaughan Williams huma varjati ħafna u xi drabi anke kontrastanti. Minn din is-sinfonija nistgħu nindunaw kif Vaughan Williams kien żviluppa teknika impressjonanti fix-xogħlijiet tiegħu u kif l-influenzi tiegħu ma kinux limitati għal mużika folkloristika jew klassika. Imma wkoll għal ritmi u espressjonijiet aktar kontemporani bħal jazz. Din l-influenza tal-aħħar toħroġ l-aktar fir-ritmi li jakkumpanjaw il-mużika tal-ewwel moviment ta' din is-sinfonija. Hekk kif din l-atmosfera talterna ma' melodiji oħra li donnhom jafu l-oriġini tagħhom fl-espressjoni folkloristika. Mis-sinfonija numru 6 ta' Vaughan Williams ser nisimgħu l-ewwel moviment Allegro li jisser jiġi segwit minn Royal Liverpool Philharmonic Orchestra immexxija mis-surmast Vernon Henley. Smajna l-ewwel moviment mis-Sinfonija numru 6 ta' Ralph Vaughan Williams. Ir-Royal Liverpool Philharmonic Orchestra kienet immexxija mis-Sur Mast Vernon Henley. Anke għal din il-ġimgħa għażilt poeżija qasira biex napprezzawha flimkien, illum għandna l-poeżija Settembru ta' Alfred Palma. Din il-poeżija taqra hekk. L-għasafar taru lura lejn il-bejta. U l-bot il-bot minn fuq l-għoljiet u x-xari, kampnar jistama jdoq Ave Maria. Waslet l-għaxija u l-kwikeb qed ifittxu fis-snawijiet. In-nir intmess mill-isfar u sar aħdar. U l-aħdar dab u nħall mal-ħmura sfiqa li rmiet madwara l-aħħar xemx sajfija mal-aħħar dija ta' staġun ieħor illi għadda u miet. Il-qamar żied fil-ġmiel u d-dija tiegħu u qed jiżżarġan fuq ix-xemx għajjiena. Minn ħdejh it-tajret sħaba bajdanija li għaġġelija biss itlu wiċċu u fidla minn ħbiet. Hawn aħna għal Settembru bit-gergira, xħin farfar minn ġoxaru werqa mejta, imbagħad temm jiekol ħawħa bellusija, dar fil-modija. U beda jizra l-ewwel peprinit. Dik kienet il-poeżija Settembru ta' Alfred Palma. Il-kompożitur li ser nisimgħu mużika tiegħu issa huwa l-professur Joseph Vella, imwieled ir-Rabat Għawdex fl-1942. Il-kompożizzjonijiet ta' Joseph Vella jgħoddu l fuq minn 300 u dawn jinkludu qatt ta' sinfoniji u kunċerti, ħafna minnhom vena neoklassika. Vella kiteb ukoll xogħlijiet vokali, fosthom oratorju u ċikli ta' kanzunetti. Joseph Vella ta' kontribut lill-mużika Maltija ukoll permezz ta' riċerka tiegħu dwar kompożituri barokki Maltin. Barra minn hekk, Vella huwa wkoll magħruf bħala Sur Mast tal-mużika. U hawn ser nisimgħuh jiddariġi s-Sofia Symphony Orchestra fl-eżekuzzjoni tal-Konċerto for Piano and Orchestra. Vella lesta dan il-kunċert fl-1984, xogħol li huwa mimli b'ritmi u melodiji li jpaxxu l-widna. Minn dan il-kunċert ser nisimgħu l-aħħar moviment Allegro Ritmico fejn il-pjanista hija Natasha Kirkop. Thank you. Smajna l-aħħar moviment Allegro Ritmico tal-Konċerto for Piano and Orchestra tal-Kompożitur Joseph Vella li mexxa s-Sofia Symphony Orchestra u s-solista li daqqet il-pjanu kienet Natasha Kirkop. Hawnhekk nagħlqu dan il-programm Tiżwieqa Klassika. Nixtieq nirringrazzja lilek kull is-semmija kollha tal-attenzjoni kif ukoll lil ospiteri li għen fil-rekordjar u l-editjar ta' dawn il-programmi u li joġbu koll jinkludjom f'din l-iskeda ta' Radio Lauretana. Jiena Silvio Camilleri, nsellimlek.